ปกิณกกถาเพื่อความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตรทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นมีความอุตสาหะในการปฏิบัติเพื่อไปสู่มหาโพธิญาณมันก็ผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ภาคเพียรพยายามสำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในความภาคเพียรพยายามนั้นถ้าหากว่าไม่ฉลาดในอุบายหรือไม่ค่อยมีความรอบรู้การกระทำก็ทำด้วยความเหนื่อยและความยากลำบากนั้นเพื่อความฉลาดจะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อรู้วิธีการเจริญการปฏิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเพื่อความฉลาดในหลายๆประการด้วยกันก็เลยตั้งเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ถ้าใครสามารถตอบปัญหาได้ทั้ง16ปัญหาได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างดีปัญหา16ข้อนั้นคืออะไร1บารมีคืออะไร2บารมีนี้เพราะอัตถะว่าอย่างไร3บารมีนี้มีกี่อย่าง4บารมีนี้มีลำดับเป็นอย่างไรเนี่ยนะคือลำดับของบารมีแต่ละอย่างเนี่ยมีลำดับเป็นไปอย่างไร5อะไรเป็นลักษณะรสปัจจุปทานประทัดฐานของบารมีหรือที่เราคุ้นกันว่าลักษณะที่จตุกะของบารมี6อะไรเป็นปัจจัยของบารมี7อะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมี8อะไรเป็นความผ่องแผ้วของบารมี9อะไรเป็นปฏิปักษ์คือศัตรูต่อบารมี10อะไรเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบารมี11อะไรเป็นการจำแนกบารมีหรือจำแนกบารมีได้อย่างไร12อะไรเป็นการสงเคราะห์บารมีคือบารมีนี้สงเคราะห์ได้ไหม13อะไรเป็นอุบายให้สำเร็จนะหมายความว่าบารมีนี้จะสำเร็จได้อย่างไร14บารมีนี้สำเร็จในกาลไหนหมายความว่าเมื่อไหร่จะได้สำเร็จอะไรเป็นอานิสงส์ของการเจริญบารมีอะไรเป็นผลของบารมี15เนี่ยอะไรเป็นกำไรของบารมีใช่ไหม16อะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้นถ้าใครตอบได้ทั้ง16คำถามเหล่านี้ก็ถือว่ารอบรู้ในเรื่องของบารมีเป็นผู้ที่ปฏิบัติบารมีอย่างไม่ผิดพลาดบารมีคืออะไรข้อแรกเนี่ยนะคำถามแรกว่าบารมีคืออะไรบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายถามว่าบารมีคืออะไรบอกบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายคุณธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นแหละเพราะบารมีนั้นคือคุณธรรมทีนี้คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคุณธรรมอันนี้เกิดจากความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาอันตัณหาและทิฏฐิไม่เข้าไปกำจัดหมายความว่าคนนั้นเนี่ยไม่ถูกเคลือบไม่ถูกฉาบไม่ถูกทาไม่ถูกฆ่าศึกคือตัณหามานะทิฏฐิมาขจัดเพราะกรุณาการุณานี้เป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยทำให้คนคิดแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือกรุณาเนี่ยแหละเป็นตัวที่ผลักดันให้แสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และก็เป็นกรุณาที่ไม่ได้ฉาบด้วยตัณหาเป็นกรุณาที่ไม่เคลือบด้วยมานะเป็นกรุณาที่ไม่แปดปนไปด้วยมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรุณาที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเป็นกรุณาที่สะอาดบริสุทธิ์กรุณาก็คือความคิดที่มุ่งบำบัดให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารทุกข์ที่เกิดจากบาปกิเลสทุกข์ที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะทุกข์ที่เกิดจากชาติชรามรณะทุกข์ที่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกทุกข์ที่เกิดในสังสารวัฏกรุณาอันนี้ปรารถนาเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ในการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีอุบายอะไรเลยเนี่ยช่วยคนอื่นได้ไหมอย่างสมมติคิดง่ายๆว่าเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องโภคทรัพย์สงสารเขาจับใจแต่โง่ๆนี่อยากช่วยเขาอ่ะขอช่วยแบบโง่ๆเนี่ยนะช่วยสร้างปัญหาสิเห็นรถเขาเสียเดี๋ยวไปช่วยซ่อมให้เลยสงสารเขาอะนะก็เลยช่วยซ่อมรื้อใหญ่เลยถอดอะไรมาหมดเกลี้ยงช่วยหรือทำลายกันแน่ใช่เห็นเขาปวดท้องมากทุรนทุรายกระวนกระวายสงสารเขาเลยเอามีดมาผ่าดู ดีไหมคุณหมอเดือดร้อนแน่ใช่ไหมมันสงสารเนี่ยจะต้องสงสารแบบมีอุบายเห็นใจเห็นใจกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกอย่างมีวิธีการอย่างมีหลักวิชาการแล้วทำแบบด้วยความสุจริตใจไม่ฉาบทาด้วยตัณหาไม่มีทำด้วยความลำพองคือมานะและไม่ได้ทำแบบผิดๆด้วยวิธีการผิดด้วยมิจฉาทิฐิเพราะถ้าหากว่าช่วยด้วยมิจฉาทิฐิอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ช่วยนะซ้ำเติมต่างหากปกติเขาก็บ่ายหน้าไปสู่อบายอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ไปอบายได้เร็วขึ้นอันนั้นช่วยด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเพราะตัวบารมีนั้นคือคุณธรรมทั้ง10ประการนั่นแหละที่เกิดจากกรุณากรุณาที่เลือกเฟ้นใคร่ครวญดูแล้วว่าจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆต้องช่วยด้วยคุณธรรม10ประการอย่างทานบารมีเนี่ยนะเราจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยให้เขาให้ทานแต่ช่วยให้ทานแก่เขาเขาจะได้มีความสุขบารมีทั้ง10นะถ้าย่อมาก็คือ3อย่างวัตถุทานอภัยทานกับธรรมทานแบ่งมาแล้วมีอยู่3ข้อแค่นั้นแหละก็คือผู้ที่ให้ทานก็แปลว่าให้คุณธรรมที่เกิดจากการให้วัตถุให้อภัยแล้วก็ให้คุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละด้วยใจกรุณาจริงๆนะถ้าให้วัตถุเขาจะได้ไม่เดือดร้อนในวัตถุให้อภัยเขาจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญแล้วก็ยังให้คุณธรรมอีกนะให้ทำให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขมันบารมีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์นั่นแหละมันบารมีนั้นเกิดจากกรุณาบารมีนั้นเป็นเครื่องมือของกรุณาที่เกิดจากความฉลาดเนี่ยนะมันบารมีเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญบุญนั้นยังไงก็ตามกรุณาก็กรุณาเถอะแต่อย่าขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นซ้ำเติมเนี่ยนะก็อย่างว่าสงสารคนป่วยจับใจตัวเองไม่ได้เรียนอะไรมาเลยก็เลยไปช่วยเขาช่วยให้เขาตายเร็วขึ้นนะสิเนี่ยนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นจากวัฏฏะก็เลยไปเสนอหลักการอะไรสักอย่างก็เลยชวนกันไปหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยนะคำถามแรกบารมีคืออะไรตอบได้เลยนะว่าบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายที่อะไรที่เกิดจากกรุณาเพราะฉลาดในอุบายหรือเพราะกรุณานี่แหละทำให้ฉลาดในอุบายเจริญคุณธรรมทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์นั่นเองนะหรือเพื่อบำบัดทุกข์แห่งสรรพสัตว์อย่างที่สองบารมีมีความหมายว่าอะไรอัฏฐะแปล ว่าความหมายเนื้อความเนี่ยนะความหมายของบารมีคืออะไรบอกว่าความหมายก็คือพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้ยอดยิ่งยอดเนี่ยหมายความว่าสูงสุดกว่าสัตว์เพราะท่านประกอบด้วยคุณวิเศษเพราะท่านมีคุณธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีคุณธรรมคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเนกขัมมะการอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะความหมายของบารมีคือความเป็นหรือการกระทําของพระโพธิสัตว์นั่นแหละเรียกว่าบารมีหรือความหมายของบารมีเพราะความหมายของบารมีก็คือกรรมมีการบำเพ็ญก็เรียกว่าบารมีเรียกว่าพฤติกรรมการกระทําความเป็นนั่นแหละคือความหมายของบารมีเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือการกระทําให้เป็นต้นน่ะนะอีกอย่างหนึ่งปรมะเนี่ยนะปรมะในคําว่าปรมีเนี่ยปรมะมีความหมายว่าบําเพ็ญก็ได้เช่นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีความหมายว่าผู้บําเพ็ญแปลว่าอะไรผู้ทําอ่ะนะทําอะไรบําเพ็ญคืออะไรบําเพ็ญทานรักษาศีลเป็นต้นเรียกว่าบําเพ็ญด้วยการให้ทานบําเพ็ญด้วยการรักษาศีลบําเพ็ญด้วยการเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะหรือเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองการให้แปลว่าคนที่ถือการให้ว่าเป็นสาระถือว่าการรักษาศีลเป็นสาระการเจริญเนกขัมมะว่าเป็นสาระเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะช่วยให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเลยปกปักรักษาคุ้มครองการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือคุณธรรมดังกล่าวเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญ ความหมายของคือผู้ที่บำเพ็ญรักษาคุ้มครองภาวะก็ดีกรรมก็ดีเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญเพราะกรรมมีการให้ทานภาวะแห่งการให้ทานภาวะแห่งการรักษาศีลภาวะแห่งการเจริญทั้งคุณธรรม10ประการหรือการกระทำคุณธรรมทั้ง10ประการอันนี้แหละเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญนี่คือความหมายของบารมีอีกอย่างหนึ่งบารมีเนี่ยนะย่อมผูกสัตว์อื่นเอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษทานเนี่ยนะผูกสัตว์เอาไว้กับตัวบารมีคือคุณธรรม10อย่างไงบารมีคือคุณธรรม10อย่างเนี่ยผูกสัตว์เอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษหรือสัตว์ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษเนี่ยนะจะมีการกระทําคุณธรรมทั้ง10ประการหรือบารมีย่อมขัดเกลาสัตว์อื่นให้หมดจดจากมลทินคือกิเลสบารมีนี่แปลว่าคุณธรรมเครื่องขัดเกลาให้สัตว์เหล่านั้นไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ทำให้พระโพธิสัตว์ไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ท่านให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวพันบารมีคือธรรมที่มีความขัดเกลาคุณธรรมที่ทำความขัดเกลาทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองทำให้จิตใจไม่ปนเปื้อนหรือบารมีย่อมถึงนิพพานอันประเสริฐที่สุดด้วยคุณวิเศษอีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณวิเศษที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าบารมีเพราะฉะนั้นคุณธรรมอันนี้เนี่ยช่วยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญได้จนได้รับคุณวิเศษบรรลุนิพพานยังช่วยสัตว์อื่นให้ประกอบด้วยคุณวิเศษบรรลุพระนิพพานได้จึงเรียกว่าบารมีหรือบารมีเนี่ยนะย่อมกำหนดรู้โลกอื่นดุจรู้โลกนี้ด้วยคุณวิเศษคือญาณอันเป็นกาละกำหนดแล้วแปลว่าบารมีเนี่ยนะคนที่มีบารมีนี่แปลว่าคนคิดการไกลไกลแค่ไหนเสียสงไขยแสนกับเมื่อตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยรื้อเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เมื่อมองเห็นอย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วอ่ะนะเหมือนกำหนดรู้โลกอื่นโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้าข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วจะได้บำเพ็ญคุณธรรมเพื่อจะช่วยเขาได้จริงๆอ่ะนะเลยเรียกว่าความหมายของบารมีหรือบารมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นไว้ในสันดานของตนอย่างยิ่งบารมีเนี่ยเรียกว่าตักตวงคุณธรรมพูดแบบสมัยใหม่นะว่ากอบโกยคุณธรรมเป็นตัวที่กอบโกยทานไม่ใช่กอบโกยให้คนอื่นให้นะกอบโกยการให้ของตัวเองอ่ะตัวเองเนี่ยโกยให้โกยศีลเนี่ยนะโกยเพื่อให้ใจเนี่ยเป็นไปกับศีลแต่ตรงนี้เรียกว่าตักตวงการให้ตักตวงการรักษาศีลตักตวงการเจริญเนกขัมมะตักตวงปัญญาที่จะให้มีที่สุดเท่าที่จะมีได้เพราะการตักตวงคุณธรรมนั่นแหละเรียกว่าบารมีจากใจที่ไม่ใจไม่เป็นทานให้ใจเป็นไปกับทานจากใจที่ไม่มีศีลตักตวงให้เป็นศีลจากใจที่ไม่มีเนกขัมมะตักตวงให้เป็นเนกขัมมะใจที่ไม่มีปัญญาเลยตักตวงให้มีปัญญาแปลว่าใจที่ขาดคุณธรรมทั้ง10ก็ตักตวงที่สุดเท่าที่จะตักตวงได้นั่นแหละเรียกว่าบารมีเรียกว่าตักตวงคุณธรรมเอาไว้ในสันดานของตนแปลว่าปกติสันดานไม่ค่อยมีบารมีอยู่ในใจใช่ไหมก็ตักตวงให้สันดานนี่มีบารมีก่อนนะฟังแล้วฟังดูหยาบนะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงตัวแปลว่าสืบเนื่องปกติชีวิตที่ไม่เป็นไปกับคุณธรรมก็ทำให้คุณธรรมทั้ง10นี่มีก่อนเมื่อคุณธรรมทั้ง10มีแต่น้อยก็เพิ่มพูนให้มีกำลังมีความแข็งแรงยิ่งกว่านั้นอีกนะให้มีเรี่ยวแรงให้แข็งแรงแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปหรือบารมีย่อมทำลายปฏิปักษ์อื่นจากธรรมกายอันเป็นอัตตาหมายคือว่าคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าตนเนี่ยนะคุณธรรมบุญกุศลที่เกิดในใจของตนเรียกว่าเป็นตนมันบารมีเนี่ยเป็นตัวทำลายข้าศึกต่อตัวเองคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติถ้าเราพูดแบบภาษาเรานะถ้าตัวเราเนี่ยเราต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์มั้ยไม่ต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเราก็คืออะไรก็คือทานศีลเนกขัมมะจะเรียกว่าตัวเราก็ได้เรียกว่าอัตตาก็ได้เพราะอะไรเพราะจะเป็นตัวที่นำไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันบารมีคือคุณธรรมที่กำจัด ฆ่าศึกที่ทำลายตัวเองที่ทำลายตัวหรือว่าไม่มีตัวและไม่มีอัตตาอะไรแล้วอัตตาในที่นี้หมายถึงจิตนะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเพิ่มคุณธรรมที่อยู่ในใจให้เจริญงอกงามแล้วก็พอกพูนคุณธรรมอันนี้แล้วกำจัดปฏิปักษธรรมฆ่าศึกศัตรูแล้วก็เพิ่มคุณธรรมอันนี้จนได้ตรัสรู้หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าหมู่โจรคือกิเลสอันทำความพินาศแก่ตนนั้นเพราะเหตุนั้นชื่อว่าปรมะหมายความว่าบารมีคือตัวที่ทำลายหมู่โจรคือกิเลสให้พินาศแสดงว่าบารมีนี้ก็คืออะไรนะผู้ทำลายหมู่โจรแสดงว่ากลุ่มอะไรตำรวจทหารเป็นที่ทำลายปฏิปักษ์ใช่ไหมบารมีก็ลักษณะนั้นแหละทำลายหมู่โจรคือกิเลสที่สร้างแต่ความพินาศให้แก่ตนเอางี้แต่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนต้นนี้ขี้เหนียวสุดๆเลยนะอาจจะผลแห่งกรรมเก่าทำให้มีโภคะแต่ไอความตนีรักษาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอนุรักษ์นิยมเขาเรียกว่าห้ามถ่ายที่อื่นมาถ่ายบ้านเราอ่ะนะเป็นต้นเนี่ยนะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยสัก50ชาติจะเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะมีกินไหมอย่างว่าอนาคตยังไงก็ไม่มีกินเจออะไรฆ่าได้เป็นฆ่าลักได้เป็นลักโกงได้เป็นโกงปล้นได้เป็นปล้นเป็นต้นเนี่ยนะทำกาเมข่มขืนได้เป็นข่มขืนคิดว่าจะเจริญไหมอย่างว่าไม่หลอกได้เป็นหลอกด่าได้เป็นด่าส่อเสียดได้เป็นส่อเสียดเพ้อเจ้อได้เพ้อเจ้อไปเถอะอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบารมีทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่ทำแบบนั้นเนี่ยถามว่าพินาศไหมอนาคตต่อไปก็คือพินาศบารมีคือตัวทำลายสิ่งเหล่านั้นนะกำจัดความพินาศในชาตินี้กำจัดความพินาศในภพต่อไปให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนั้นบารมีคือคุณธรรมที่ทำลายหมู่โจรที่สร้างแต่ความพินาศเนี่ยนะแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาบอกโอ้ยนี่เพราะรักษาเพราะบำเพ็ญบารมีนี่แหละตัวเองเลยพินาศอันนั้นก็เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแต่จริงๆอ่ะที่ตัวเองพินาศเนี่ยก็เนื่องผลจากกรรมเก่าเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้เดือดร้อนหรืออีกในหนึ่งบอกว่าบารมีย่อมขัดเกลาคือย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้หมดจดหมายความว่าบารมีเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เป็นตัวที่ขัดเกลาคำว่าขัดเกลาในที่นี้หมายความว่าขัดเกลาเนี่ยตัวนี้น่าจะแปลว่ากลั่นกรองเนี่ยชอบคำว่ากลั่นกรองมากกว่าขัดเกลาเรียกว่ากลั่นกรองกลั่นกรองให้สะอาดยิ่งขึ้นไปให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปให้ผ่องใสยิ่งขึ้นไปมันเมื่อกลั่นกรองจนบริสุทธิ์การกลั่นกรองข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เพื่อแทงตลอดพระนิพพานที่บริสุทธิ์มันขัดเกลาเนี่ยนะสันเลขะก็แปลว่ากลั่นกรองเนี่ยนะกลั่นกรองเรียกว่าจนสะอาดบริสุทธิ์คู่ควรแก่พระนิพพานที่บริสุทธิ์เพราะคุณธรรมคือความกลั่นกรองกลั่นและก็กรองอันนี้แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายได้หมดจดเนี่ยนะกรองได้เท่าไหร่ขจัดสิ่งที่เศร้าหมองออกไปได้เท่าไหร่ก็หมดจดเท่านั้นหรือบารมีย่อมผูกสัตว์หรือประกอบสัตว์เอาไว้ในพระนิพพานหมายคำว่าใครที่ปฏิบัติในบารมีเนี่ยนะบรรลุนิพพานแน่เท่ากับผูกตัวเองไว้กับนิพพานอยู่แล้วผู้ที่บำเพ็ญบารมีมีการให้ทานรักษาศีลคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าจุดจบอยู่ที่ไหนจุดจบอยู่ที่การแทงตลอดพระนิพพานบรรลุโพธิญาณนั้นบารมีคือผูกใครก็ได้ที่ประกอบในคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุนิพพานนั้นถ้าใครปรารถนาบรรลุนิพพานก็อย่ารังเกียจบารมีทั้ง10ข้อเนี่ยนะหรือบารมีย่อมถึงคือย่อมบรรลุนิพพานก็แปลว่าเป็นเหมือนกับยานพาหนะที่ส่งไปให้ถึงพระนิพพานให้บรรลุพระนิพพานที่เกษมและปลอดภัยหรือบารมีย่อมกำหนดรู้ซึ่งนิพพานตามความเป็นจริงบารมีนี่คือคุณธรรมที่กำหนดรู้นิพพานการนิพพานโดยที่เต็มไปด้วยความตนีเป็นไปได้ไหมทุศีลและบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมจิตใจนี่หมกมุ่นไม่คิดจะออกเลยเนี่ยนะแล้วบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมไม่ได้โง่เงื้องะแล้วบรรลุนิพพานนี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้ขี้เกียจก็ปานนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไม่บรรลุอย่างไรไม่ใช่ไม่มีสัจจะวาจาอะไรสักอย่างเลยนะบรรลุได้ไหมหมดสิทธิ์อีกจิตใจก็ลุ่มๆดอนๆไม่ได้เคยตั้งไว้เพื่อความดีเลยเนี่ยนะ จะบรรลุนิพพานได้ไหมพันไม่ได้หรอกพันบารมีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่กำหนดรู้พระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าเป็นตัวขจัดปฏิบัติขัดเกลาเพื่อแทงตลอดพระนิพพานหรือบอกว่าบารมีย่อมตักตวงซัดสัตว์ไว้ในพระนิพพานก็แปลว่าอะไรแปลคุณธรรมที่ซัดหรือว่าโยนสัตว์ให้บรรลุนิพพานผู้ที่บรรลุนิพพานก็เนื่องจากเขามีบุญเก่าเขามีบารมีเขาทำเหตุมาเยอะเนี่ยนะเขาจึงได้ตรัสรู้ก็เท่ากับบอกว่าผู้ใดปรารถนาการตรัสรู้ผู้นั้นก็ตักตวงเจริญบารมีนั่นเองหรือว่าบารมีย่อมกำจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาเจริญในคุณธรรมมีทานศีลเป็นต้นในที่สุดเขาก็พ้นจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงก็ตรัสรู้พระนิพพานได้เป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบารมีส่วนบุรุษใดบำเพ็ญคุณธรรมที่พูดมาทั้งหมดบุรุษผู้นั้นเรียกว่ามหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่สมาทานยึดถือเอาคุณธรรมบำเพ็ญคุณธรรมรักษาคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าเรามองสรุปเนี่ยนะบารมีเหล่านี้คืออะไรก็คือคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากลั่นและก็กรองไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลคุณธรรมอันนี้เป็นตัวเป็นหนทางเป็นปฏิปทาเป็นมรรคาที่จะให้บรรลุพระนิพพานนะหรือผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้โลกนี้รู้โลกหน้ามองกระแสชีวิตในสังสารวัฏออกอย่างตลอดสายบุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ในที่สุดก็เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าฝนตกหนักมากเลยบนยอดภูเขาเนี่ยนะแล้วก็ตกเต็มที่เลยตกเป็นเดือนๆเนี่ยแม่น้ำจะไหลไปไหนแม่น้ำที่ตกที่ยอดเขาก็จะยังแม่น้ำน้อยๆให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มก็เรียกว่าอะไรนะยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยที่เต็มก็ยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ที่เต็มก็ยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มก็ยังแม่น้ำใหญ่ๆให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มก็ไหลบ่าไปสู่ทะเลฉันใดผู้ที่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายนะบำเพ็ญบารมีทั้ง10ไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะให้อย่างมากให้ต่อเนื่องเหมือนหยาดน้ำฝนตกเนี่ยนะเจริญกุศลเช่นกับฝนตกเขาจะบ่าไปไหนเขาจะไหลไปไหนก็ไหลไปสู่การแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลนิพพานแต่หลายคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาก็ทำตั้งมากมายเมื่อไหร่จะถึงนิพพานก็บอกแม้ฝนตกบนแผ่นดินที่มันแรงไปด้วยน้ำฝนมานานมันก็เลยไม่ไหลถึงทะเลสักทีหนึ่งนะก็เหมือนกับว่าตกแม้ไม่กี่เม็ดเองบอกถามเมื่อไหร่จะไหลถึงทะเลเขาบอกงั้นนะดูท่าจะยากมันก็ตกให้สมควรคู่ควรแก่การถึงทะเลมันบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องเจริญให้มองกุศลจิตทุกครั้งที่เจริญเหมือนกับเม็ดน้ำฝนเนี่ยนะแค่ไหนจึงจะสมควรเพียงพอและก็ไหลลงไปสู่ทะเลหรือว่าอยู่ใกล้ทะเลเรียบร้อยแล้วก็โอ้มีบุญมากนะถ้าอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้าห่างทะเลเราจะว่าไงนะถ้าห่างทะเลก็ต้องสร้างฝนในใจให้มันสร้างคุณธรรมในใจให้เพียงพอมันภาวะหรือการกระทำของมหาบุรุษเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีความเป็นผู้บารมีนั่นแหละคือความหมายของบารมีกรรมมีการบำเพ็ญให้ทานเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีคนที่มีบารมีก็คือผู้ที่ให้ทานมาแล้วผู้ที่รักษาศีลไว้แล้วผู้ที่เจริญเนกขัมมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนมีบารมีคนมีบารมีคือผู้ที่บำเพ็ญคุณธรรมมามากสมัยใหม่ก็ใครที่มีได้รับการนับถือมากคนนั้นเรียกว่ามีบารมีเพราะคำว่ามีบารมีในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีคนนับถือมากรู้จักมากแต่คือผู้ที่สั่งสมคุณธรรมทั้ง10ประการเอาไว้มากเรียกว่าผู้มีบารมีเนี่ยนะหรืออาจคนที่คนอื่นรู้จักมากถ้ามีคุณธรรมแบบนี้ก็เรียกว่าผู้มีบารมีก็ไม่ผิดนะเรียกว่าเน้นไปที่คุณธรรมทั้ง10ประการแล้วบารมีมีกี่อย่างบอกบารมีนี่โดยย่อมี10อย่างดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าในกาละนั้นกาละนั้นคือเมื่อไหร่สมัยที่เป็นสุเมธบัณฑิตเราเลือกทานบารมีอันเป็นทางใหญ่ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประพฤติมาแล้วเป็นครั้งแรกเราก็ได้เห็นบารมีก็ได้เห็นทานเป็นบารมีตัวแรกที่จะช่วยให้ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นทางที่จะทำให้บรรลุเป็น พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรธรรมะคือพุทธกัลกะธรรมธรรมอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามี10ประการแล10ประการคืออะไรบ้างดูก่อนสารีบุตรทานเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนกขัมมะเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าวิริยะเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขันติเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจจะก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเมตตาก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอุเบกขาก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรธรรมะ10ประการเหล่านี้แลเป็นพุทธกาลกะธรรมเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบารมี10คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาธรรมะทั้ง10ประการเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนลำดับทำไมจึงแสดงทานเป็นต้นในลำดับของศีลเป็นต้นก็คงไว้เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเรื่องยาว